کاکا ئارێز، ئێوە شەشەخراوەی سڤیل و مافەکانی مرۆڤ سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی ئیران ڕاگەیاندنێکدان بڵاوکردێتەوە و هەندی خاڵ و هۆی دیاری کردوون. دەکرێ ئەو کۆمەڵە هۆیانە کە دیاری کراون بۆ گوێگرانمان ڕوونکانەوە؟
عەرزێ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دوای ماوەیەکی بە هەڵ کورد دانۆساندن و بە هەڵ ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی کە کاری هاوبەش بکەن، چون هەڵبژاردنەکانی ئێران کە ئێمە وەکو هەڵبژاردنێکی دیموکراتیک ئەسڵەن نایناسین، یعنی نەتەنیا ئێمە وەکو ڕێکخراوەگەل مافی مرۆڤ، بەڵکو بەعام ئەتوانم بێژم، بە جورات ئەتوانم بێژم ئەکسەریەتی ملەتەکانی ئێران ئەو هەڵبژاردنە ئەو بە هەڵ انتخابات لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە مەشروعەتی پێنان شتێکی بەڕاستی سەیرە کە دوای 34 ساڵ تەمەنی حکوومەتە هیچ تاکە نەیتوانی واقعان پەیڕەوەکان و ئەو کۆنڤانسیۆنەکانی سازمانی ملل کە خۆی ئیمزای کردووە واقعان پێشێری نەکات دیسان، بە دوای 34 ساڵ هەنووز ئەو شانۆە و ئەو وەزیەتە متاسفانە لە ئێرانە بۆ چەندمین جار بۆ 11مین جار خەریکە دووپاتەوێتەوە.
کەیوە لە مردم داوا دەکەن بەشداری نەکەن، چ جۆر ئەلتەرناتیڤێک بۆ مردمە دادانیان؟
ئێمە قەت بانگەواز بۆ ئەوە ناکەین کە بە هەڵ خەڵک بەشداری بکە یان نەکا، چون ڕەساڵەتی ڕێکخراوێکی مافی مرۆڤ ئەوە نەبوو، لە هیچ کونە دنیاشەوە ڕەسم نیە. ئێمە فەقەت دتومانە ئەو حاڵەتی دموکراتیک، ئەو مەشروعیەتەی کە ئەیشی یەک دەوڵەتێک یەک حکوومەتێک بیبێت، حکوومەتی ئیسلامی متاسفانە لە پێی 34 ساڵ تەمەنی تا ئیستا نەیتوانێت گەڵ کۆنڤانسیۆنەکە لە سازمانی ملل کە خۆی ئیمزای کردووە بەڕێوەکات لە من مەشروعیەتێکی نەیانێ. ئێمە نەماوە کە واخەن بە مردم بچن ڕای بدەن یا ڕای مەدەن، متا ئێمە بەشداریکردن لە ناو ئینتخاباتێکە هەڵبژاردنێکە کە بەڕاستی هیچ حاڵەتێکی دیموکراتیکی نییە. مەسەلەش نان خۆتان دەزانن، هەموو تەواو دنیا دەزانێت لە ئێرانە مطلقەن هیچ مافێکیان نیەژنەکان پێشێل کردیا، یعنی بە عنوان نیمەی و کۆمەلگا ئەوە خاڵێکی زۆر مهمە لە هەڵبژاردنێکە. دووەمەن ئەوەی کە سافیکیان دروست کردگە بە ناو شۆرای نیگابان کە فەقەت ئاوان و ئەنساری خۆیان بتوانن لێنە لەو سافی عبور بکات و بتوانێت بەرحاڵ مەقاسد و ئامالەکانی ئێدی کۆماری ئیسلامی بێتێتی. سێمین مەسەلە مەسەلە ئەوەی کە حاڵەتی دیموکراتی وەختی باسەکەین ئەحزاب ئەشی هەموو واخەن نوێنەرانی ملەتەکان، نوێنەرانی چینەکان، نوێنەرانی توێژەکان، نوێنەرانی هەر لایەنێکی تابو کۆمەڵێکی ئەو کۆمەڵگاشی بەشدار بن. ئەحزاب لەکوێنە ئێران ئازادە؟ تەواو ئەحزاب کوردستانیەکان بۆ نمونە گشت یانی قەدەغە کردووە چەندین ساڵە بەهۆی ئەوە کە بەحاڵ نەیتوانی کە داخوازیەکانی نەتەوەی کورد مەسڵەن وەڵام بداتەوە، هەموو یانی قەدەغەن کردووە ئیجازەیانی نوێنەریان بێ. خۆب حزب بەشێکە لە کۆمەڵگا وەختی ئەوە ئەحزاب ئازاد نین، نەفەقەت ئەحزابی کوردستانی، ئەوە بەلوچستان، ئەوە واقەن ئاواز، ئەوە ئازەربایجان، ئەوە تورکمانەکان، ئەوە حتا ملەتی خودی فارس کە ملەتێکی سەردەسە لە هەندوا حاکمیەت ئەکسەرن نوێنەرایەتی ئەوە کات، ئەوانیش حزابەکانیان سازمانەکانیان قەدەغەن، هیچ ئازادیکی یەکی دوو حزبێکی بەسڵاینیش بۆ ئەوانیشیان لە قەدەغەن کردووە بۆ مەزەن نەهێزەتی ئازادی و نەیجەبەی مشارەکە دوانێ کە حتا باوگەل حکوومەتی بوو بن تا چەند ساڵ لەمەوبن.
کاکا ئارێز، ئێوە لەگەڵ پارتۆ ڕێکخراوە کوردیەکاندا تا چەند بۆ بەشداری نەکردن لەو ڕۆوە کۆدەنگن؟
ئێمە بە تەواوی توان بێژم ئێمە لەگەڵ تەواو ئەحزابەکانی دموکراتیکی ئێراندا هاودەنگین، وەلی هەروەها کە عەرزم کرد ئێمە بانگەوازمان نەکردووە کە خەڵ دەنگ نەدان، چون وتم ئێمە ئەرکمانەوە نیم متا ئێمە حاڵەتی دموکراتی یانێ لە ڕەوانگەی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤەوە ئەسڵەن نایبینین، مطلقەن وجودی نیە لە هەڵبژاردنێکی وادە ئێراندا. تەواو فاکتەکانیشم عەرز کرد، یەکی ئازادی ئەحزابەکە وجودی نییە، یەکی ئازادی بۆ ژنانەکە ئەسڵەن ئیجازەیان نیە، هیچ مافێکیان نیە ژنان وەکو نیمەیەک لەو جامەعا. مەسەلەی سێومی ئەو ساغەی سافیە شۆرای نیگابانە کە فەقەت عەناسرێکی وابستە بە حکوومەت و تابەعی حکوومەتی وەلایەتی فەقیهێن ئەوانەیەنەکە وێایەوە بەندەکانینی شۆرای حقوقی بەشەری سازمانی ملل کە بەندی 31 ئەو ئەساسنامە ئەو جاری گردنی مافی مرۆڤ کە گشتی مهمترە کە هەر ئینسانێک هەر کوێنە دنیا ئازادە بۆ خۆی هەڵبژێرێت چی دەکات و سەربەست بێ لەو بێسڵا کە دەیەن بۆ حاکمیەتی خۆی بۆ نوێنەرایەتی خۆی واقەن دەنگ بدەن. و لە ئێران وایە من ئێژم بار نیە دەلایلێکی خۆ ڕۆشنە و بەحاڵ حتا ئێمە دەفاع لە هیچ عنسورێکی سیاسی ناکەین. بۆ نمونە فەقەت عەرستانەکەم یەکی لە شامۆرەکانی حکوومەت، پایەگوزارەکانی حکوومەت بە شەهادەتی خودی حکوومەتی جمهوری ئیسلامی ئاوای ڕەفسنجانی که سیمای و کارنامکه بو ملتی کرد مخصوصا باش روشنوازانی چیان که به سر خلقی کرده حتی عنصری که وای اجازه نه وخن با کاندید دینا بشتاریف کرد. بنابراین ما هر جناحی که او حکومته هر عنصری که او حکومته گشت یان خارج ل او معیار گلو پیرو اساسنامه جاری گردنی ما برو باتا ریخ رای نتوی گید وکان زنی هیچ کامیان پایبن نبونده و هیچ کامی نفهم پایبن بیده برو که او حکومته حکومتی که ایدولوژیه.
باشه کاک آریز، تو زنی بریاردان لدره و کاری که آسانه، بلام آیا بارو حلو مرجی مردم ناوی ولاد لبر چاوده گیریت لباری که وحادا؟
بگو من، با سهرواش سرطه آریز ما با جوگرگانتان و موت امه بانگواز من نکل بود که بردنگ بداد یک تنگ نزن. منطقه وقتی خلکی خوی وریاز اتوانه بیست، امه شرایط مردمش من درک کدوه، ایما زنین توان بحل مکان، کارمندکانی دایرکان، کارگرکان وانه و گری کنه به اصلاف چین و سرکاریان جمهوری اسلامی و سازمانی کاجیبی اکی و کو کاجیبی براسی رفتارکا و سازمانی اطلاعاتی ها ارویت دچوکترین مسائل خصوصی افراد دخیل به وای بحال و ایک ناسنامکان تو اشاف که که های موری قوادو یعنی وان بنابراین ایما او جمعیت کردیش مخصوصا کردستان ارزکم چون تجربه که زور تال معنی علم چندین زال حکومتا مجبورن برونش ناسامکان یه مورکن ودا اما بفاکت و بسندی واقعا مشخص و حتی لحناسل خود رجم و توی که ناو گرانی بجکانی انا نتوی کرد وقتی هرون ناو سنوگ دنگ بدن ناو گرانی بجکانی فارس نوز ناو گرانی بجکانی کرد نوز یعنی هیچ کامیان لنتوی کرد اتوان بجرد بهم بیره تاقمه که زور بجوک که با حال اوانا موچه خوی حکومتی کماری اسلامی موچه نبو معنی به اسلام و دامزرا و بلکو سی خورکان و بکر گیره و کانی حکومتی اسلامی باقی نتوی کرد دلمیان ما به هیچ عنوان دنگ نداد با حکومت و دنگیشی بو ندا نمونهشی در سال روشی تروری سرکرده نمید دکتر خاسم لو بو که تواه دکان و بازارکانی هم در سراسری کردستان سی سال سوار سال دو بردم چندین احساب یان که با من بزنی هم که با تایزا ولی تواه ایران همیشه شهر کردنشینکان و شهرکانی پیشوی ایران همیشه عمل کردیان سیاستیان و جیری و پیگیشتینیان براسی بلا نتوکانی دیگه ایرانو نمونه بوا او شهادتی تاریخ وقت منی خوشی لمیجوه سب کرا و امیدوارم که نتوی کد دوباره او کارمانتی و پالوانتی لپیش روبونی ها داری که دیگه دوپاس کاتو
بس که گریز اگر بیتو لحالتی ده گلی کرد لرجالاتی کردستان بجداری نکن لحال بجار نکن چه گرانی دکت بسر او پروسه یا؟
بس اما اما جواب ما همیشه دری هستو اما با هم گرنو بزنی میجو براسی لدوران آی خاتمی ایتر جوانتر و ریکوبیکتر با کل اصلاح طلبکان من نبو 20 میلیون رای آورم آقا چی توانی بکن؟ مثلا واسه یعنی اپرسیاره اما خود ملتی کد لم حکومت ها کن گیرم که مثلا آقای بفرز این قالیبا با آقای نظام روحانی آقای هر کامی که لم کاندیداگلات نصر کن چون وی یعنی امکانی که نیست که سبونه توی باشی بدانی لمان رای بده خب دانی لمانه گیرم که چو انا لمان رادیکالتر لاغی خاتمی هنگ یعنی خب لدورانی خاتمی عظیم هلیت عظیمترین دوران تروریزم این ایران حاکمیت ایران هر و دوران است وی رای که فضایی که کزایی کریا و اسلاب و روزنامکان و پتیو چاپو سرکوتی خوینین زانسگاه ایران واقعا لو دما بود 18 پوشوری 1986 بنابانکرین براتی سرکته دنو کمالگای خوندکارانی ایران یعنی خودی آقای خاتمی اقراری کرد که سر به ولایت فقیه و دفاع که لحکومتی اسلامی و ساختار و برحال او قوار و فرماسیون حکومتی اسلامی نتوانه امچاو خوشی لبکاتو بود امزرندی اوان تایسه حولی انده و حزناکن بروخی بهش یو ایگ لدتی انده بنابراین اگین او قناعتا که هر بالی کم حکومتا هر عنصری کن تا مادام که او پیروگلی کنو پیرونامکانی سازمانی ملل و او معیارگلی رخراو نتوی بزوکان نبنه فیشو و آزادی براسی بون نتوکانی نو ایران دابین نکن للان هیچ انسانی که مترقی و سربست او حل بجادنان نتوانی حل بجادنی که دموکراتیکو آزاد و هیچ چاره نیست که بتای بدل توکانی سازد هر نه که کرام پیشی دکات ایمه لو باورتن هم دوره هلبجارد لیرانه هیچ کارساتی که زیب بو بخول یاروجی بو بشکانی دیگه حکومتی زورت ناکه لفظایی که تبلیغی زور زور رادیکالا ارون عوصوری خواهن ایسا آقای قالیبا بی آقای ولایتی بی آقای نازانم روحانی بی یا هر عوصوری که دیکن بی ایوان اگن حکومت و وقت کردگوتی کاسا من کاسا و آشا من هست یعنی ما هیچ وقت نتوانی برواق من به حکومتی که بی هیچ قواعدی که دموکراسی و آزادی بو کمالگا ایران دابین نکن
کاریز داراپور اندامی دسته بریوبری کردو ساید وانچ زور سپاس
زور سپاس بود جناب تو هاوکاران لزنگی کردی امریکا.